49. þingmaður Norðausturkjördæmis Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir veitir andsvar öðru sinni.
Já, herra forseti. Já, takk að þingmanninum andsvarið og sjálfur sem finnst mér ánægjulegt við þetta frumvarp er að hér eru lagðar til kannski auknar eftirlitsheimildir sem að Sjálfstæðisflokkurinn hefur nokki verið sérlega hlynntur, hefur frekar talað að draga úr hinum svokallaða eftirlitsiðnaði eins og hann hefur nefnt það. En það kemur nefnilega fram hérna blaðsir 11 með leiði forseta veltutenging sekta er ætlað að tryggja hlutfallslegt samræmi sé milli álagningar stjórnvaldssekta á lögaðal og stærðar þeirra. En getur þó orðis valdanda sekta fjárhæðin verður hærri en heimildir eru fyrir í gildandi lögum og talað að stíga tilefni líkur og talað að stíga varlega til jarðar og eftirlitsstjórnvöldin verði einmitt að meta hvenær tilefni til að veltutengja sektir og vegna þess að þeirra brota. Og talaði að horfa til Norðurlandaþjóðan og hvernig ríki ESB muni beita heimildinni. Og þannig að mér finnst þetta að vera töluvert matskennt í sjálfu sér þrátt fyrir þessi hámörk og lágmörk sem að hér eru. Annað sem að mér langaði að spyrja háttvirtan þingmann að og kemur hér fram í fjórðalið hækkun og refsiramma laga fjármálafyrirtæki. Þar sem að rætt er að það sé unnið að frekari breytingum á löggjöf fjármálamarkaðarins innan fjármálaefnahagsráðuneytisins sem styrkja eigi innviði fjármálakerfisins. Og mér langar að spyrja háttvirtan þingmann hans vangaveltur í því samhengi, hvað hann telur að það sé sem að þurfi og fyrir utan uppljóstrunina sem að eftir standi og þurfa að styrkja frekar hvað var það löggjöfina á fjármálamarkaðnum sem að hér er verið að í að
84. þingmaður Reykjavík kjördæmis norður og svo